Svobodný vysílač CS ve spolupráci s nakladatelstvím Naštvané matky CZ uvádí četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Čte
Eva Hrindová. Šestá kapitola Lidská práva. Eva. Martine, když se bavíme o islámu, logicky se nabízí jedna otázka. Co je pro tebe největší lidské právo? Bez jakého lidského práva bys ty osobně nemohl existovat? Martin. To jsi mě docela zaskočila. Lidská práva jsou v současnosti stejně zneužívaný pojem, jako byly sociální otázky v 50. letech za bolševika v celém socialistickém táboře. Myslím, že největší lidské právo je právo dělat chyby. Ano, právo hledat si svoji životní cestu a mít možnost dělat chyby. Právo na vzpouru, právo zkusit to dělat jinak, než mi všichni radí. To je asi největší lidské právo. Míra, to je svoboda. Martin, ano, ale svoboda včetně toho, že spadneš na tu hubu a poriješ tu zem a zvedneš se a znovu to zkusíš a tak pořád dokola. Eva, a nikdo ti v tom nebrání. Martin, vždycky ti v tom někdo brání. Když to s těmi chybami přeženeš, tak skončíš ve vězení. Tomu se zase říká zodpovědnost. To je ale přesně to, v čem je islám tak strašný. Islám má nalinkovanou životní cestu pro každého. Navzdory lidským individualitám, navzdory individuálním potřebám lidí. Nedává jim možnost volby. Mohu to popsat na své osobní zkušenosti. Již jsem zmínil, že v mém raném mládí se mi rozpadl vztah a tím se mi uzavřela cesta spořádaného manželství s dětmi. Občas jsem toho samozřejmě litoval a ještě ve 40 letech jsem byl sám. Měl jsem sice partnerky, ale nedopadlo to. Nebýt té možnosti si tu cestu sám volit, jak by to vypadalo? Po vysoké bych se asi rychle oženil, založil rodinu, ta by se mi asi rozpadla a byl bych nešťastný úředník někde na správě HKO v Beskydech. Kvůli rodině bych se totiž musel někde rychle a jistě zaměstnat. Možnost dělat chyby je hrozně důležitá, protože tím se vytváří kultura a dějiny. Ještě jiná věc je na islámu děsivá, ale to jde asi mimo téma základních lidských práv. Jedna z nejstrašlivějších věcí v islámu je útlak žen, ale i mužů. Ten útlak není ani tak dán bytím, i když to je otřesné. To nejstrašnější je, že mladí lidé nemají šanci se najít sami. Je přesně dáno, jak budou žít. Nejhorší je všudy přítomný strach, který lidem nedává žádnou volbu. Často říkám konvertitkám. Hele holka, ty jsi to vybrala, protože se ti asi líbí, že se vzdáváš absolutně svojí osobní autonomie a rozhodování o tom, jak budeš žít, jak budeš trávit volný čas, co budeš dělat. Ale pozor, tím, že se s ním dala, tak stejný osud připravuješ svým dcerám a synům, kteří už nebudou mít na výběr, ti už se do toho narodí a tím připravuješ budoucnost jakýchsi vystrašených domácích zvířat. Největší lidské právo je pro mě tedy právo hledat vlastní cesty beze strachu. To je pro mě nejdůležitější. Eva. Na islámu je absence tohoto práva vidět hodně výrazně. Míra. Dobře, zkusme si teď lidská práva definovat z negativního úhlu pohledu. Co lidská práva nejsou? V kontextu současné debaty o tom, jak se lidské práva definují. Jak ty to vidíš? Co tedy nejsou lidská práva, ale jsou za ně falešně vydávána? Martin. Když zůstaneme u listiny základních práv a svobod, tak zneužitelné je především právo praktikovat náboženství. V listině totiž není obsaženo, jakého náboženství se právo týká. Celé západní uvažování stojí na takovém tom křesťanském. Co sám nemáš rád, nečin jiným. Úplně se zapomíná na to, že praktikování náboženství může způsobovat některým lidem věci nelibé. A to se samozřejmě děje. Povýšení iluze či bludu na cosi nekritizovatelného, nemožného to zesměšňovat jenom proto, že je to nějaké náboženství. Co je mně nebo mému sousedovi do toho, že někdo má nějaký blud, který mu přikazuje chovat se tak nebo onak? Jakmile mého souseda omezuje má víra, je to špatně. Ale omezují nás i jiné bludy a víry. Celá politická korektnost vyvstala s představou, že někdo má právo nebýt kritizován, zesměšňován, urážen. Třeba za to, jaké je rasy nebo pohlaví. Souhlasím, za to, jaké se člověk narodil barvy, za to by být kritizován nebo zesměšňován opravdu neměl. Ani za to, jaké je sexuální orientace, protože za to nemůže. Ale jakmile se dostaneme k věcem, za které může, tedy vyznání či politické přesvědčení, tak absolutně nevidím důvod, proč by nemohl být kritizován, zesměšňován a ano, i urážen. Současný politicko-korektní diskurs to otočil tak, že nikdo nesmí být urážen. Dnes se dá zastavit naprosto jakákoliv debata o čemkoliv, pokud ten, kdo se dostane do defenzivy, dokáže tvrdit, že je nějakou menšinou a že ho to uráží. Eva. Martine, ty jsi řekl, že nikdo nemůže být kritizován za to, za co nemůže. Ale já si myslím, že to neplatí stoprocentně. Když se podívám třeba na feminismus, tak vidím, že feministky zakazují lidem mluvit o ženách kriticky. A přitom žena za to nemůže, že je žena. Tak co s tím? Martin. Feminismus neexistuje. Feminismus podle mě skončil v době, kdy první žena pilotovala nadzvukové letadlo, vystřílela palestinskou vesnici nebo něco takového. Feminismus prapůvodně, jak já tomu rozumím, bylo hnutí za rovnoprávnost žen vedené těmi ženami, které chtěly pilotovat to letadlo, zakládat firmu, studovat medicínu. Tyhle ženy svá práva získaly a vybojovaly a není snad v Evropě nikdo, kdo by bránil ženám volit nebo řídit auto. V současné době to, co se vydává za feminismus, je jakési frustrované volání těch žen, které nedovedou řídit letadlo a netroufají si řídit firmu. V podstatě jsou nespokojené, protože najednou má něžné pohlaví všechny svobody, ale ne každá žena je dovede využít. Zapomínají na to, že ne každý muž pilotuje letadlo, například Eva. A zapomínají i na to, že ne každá žena to chce. Martin. Ne každý muž chce, ale i kdyby chtěl, tak nedovede. Ten současný katedrový feminismus nebo genderismus vymyslel, že když žena nerozvíjí firmu nebo nedělá velkou kariéru, tak je to kvůli sexistickému útlaku. Když může řídit firmu a neřídí, tak je problém v sexismu. Ale to je samozřejmě nesmysl. Vtipy o ženách tu vždy byly stejně jako vtipy o mužích. Mimochodem, muži jsou, když není přítomna žádná žena, obrovsky šovinističtí. Na jejich obhajubu bych podotkl, že nikdo z nich netuší, co dělají ženy, když jsou spolu sami. My to nevíme a my to pro jistotu nechceme vědět. Ale pak jsou tady ty gender tetky, které to vědět chtějí a já bych jim na to řekl. Tudle, to opravdu není jejich věc. Míra. Vidím potíž v té nejobecnější definici lidských práv. Kdysi dávno v Holandsku mě učil jeden stařičký profesor a ten říkal, že dnes je největší problém, že se zaměňují lidská práva s občanskými právy. Tam je přece naprosto jasná hranice. S oblibou říkával, že za lidská práva považuje jen ta nejzákladnější, tedy například právo na život, právo na práci a podobně. Nikoli právo na to, aby si každý dělal, co chce, a to za každou cenu. Na toto se často zapomíná. Martin. Určitě ano. Podle dnešních podporovatelů migrace má každý právo žít tam, kde se rozhodne. Sice to zní hezky, ale je to zcela proti duchu občanských práv. Občanská práva mám proto, že žijí v nějaké zemi, kterou buď sám pomáhám vytvářet, nebo ji vytvářeli mí rodiče a předkové. Představa, že si každý bude žít, kde se rozhodne, absolutně likviduje koncept občanství. Odpovědnosti za svou zemi, za společnost nebo za své město. V podstatě je tento koncept v rozporu s demokracií. Míra. Máme výsady na základě zásluh, ať našich nebo našich předků. Martin. Nejen to. Třeba tam roli hrála i nějaká životní náhoda, ale pořád nelze rozšířit toto právo na úplně každého, kdo přijde. Nakonec dnes vidíme jednu nescela náhodnou souvislost. Lidé, kteří říkají, že každý má právo žít, kde chce, myslím teď ty takzvané pravdoláskaře, tak tihle lidé zároveň říkají takovéto: tahle země mi nic neříká, nesnáším tuhle republiku, stydím se za svou zemi. Míra, ano, nebo svého času velmi oblíbené, musím emigrovat, protože zvolili Zemana prezidentem. Eva, ještě se vrátím zpátky do Votobie, kde jsme vedli velmi ostré a vášnivé kavárenské debaty na téma, jak moc může být absolutní svoboda slova. Tenkrát jsem byla velkým zastáncem regulace svobody slova, myslím dětskou pornografii, informace o drogách, násilí a podobně. Dnes, když vidím, kam regulace svobody slova dospěla, tak dávám za pravdu mým tehdejším oponentům. Svoboda slova by měla být absolutní, protože jinak to není svoboda a slovo přece ještě nikdy nikoho nezabilo. Co si o tom myslíš ty? Martin, je to samozřejmě klišé, ale musím to zopakovat. Svoboda slova je základem všech svobod. K čemu je ti právo volit nebo právo se shromažďovat, když nemáš ve volbách na výběr nebo nemůžeš na shromáždění říkat, co chceš? Neuvedl jsem to, protože to snad ani není třeba uvádět. Jestliže tady je někdo, kdo naprosto vážně navrhuje regulaci svobody slova, tak se dopouští v podstatě vlastizrady. Regulace svobody slova je naprostým výsměchem a odporuje základním demokratickým principům. Eva, já jsem opravdu extrémně citlivá na jakékoliv regulace i usměrňování. I když se mi třeba nelíbí nějaké názory, nechci, aby je někdo zakazoval nebo reguloval. Mám pocit, že od omezování svobody slova ve věcech, které je zdánlivě na první pohled rozumné tlumit, je už jen krok k opravdové totalitě a hrozně mi to vadí. Martin, tady se dostáváme do jiné situace. Přiznejme si to, že islám nás staví do kontroverze s neomezenou svobodou slova. Islám to má totiž v rodném listě, že využije každé slabosti napadené společnosti a zneužije tu slabost k tomu, aby tu společnost ovládl. Zrovna svoboda slova je ukázkový příklad. Islámští propagátoři říkají, že islámská žena je svobodná, že islámská žena to tak chce. Máte v Saúdské Arábii ženu, která to nechce? Ne, nemáte. A tak dále. Evidentně lžou a nemají s tím problém. Takže ta hranice svobody slova musí vést někde jinde. Ať si každý říká, co chce, a hranicí nechť je průkaznost těch slov. Opřít svá tvrzení o argumenty. Dospět z nějakých dat k relevantním závěrům. Podle pravidel logiky. Eva, myslíš si, že kdyby tady byla otevřená společnost, kde nebude omezována pravda v médiích, že by ti to propagátoři islámu skončili jako směšné figurky? Martin, obávám se, že ne. Podívej se například na Holandsko 90. let. Tam se nic moc neomezovalo. Média informovala vyváženě. Jako zlom vidím vraždu Pima Fortuyna. Dokud ho nezastřelili, tak žádné problémy neměli. Až vraždy Fortuyna a následně Van Gogha posloužily jako důvod a argument k tomu, že je třeba omezit svobody, protože jinak poroste násilí. Ale ono je to naopak. Svoboda slova ano, ale jak zabránit jejímu opravdu nechutnému zneužívání? Já to neumím. Neumím na to odpovědět. Jak donutit lidi, aby slova používali v souladu se zákony, s pravidly logiky, s pravidly slušné diskuze, slušného chování? To já nevím. Eva. Já nemám problém s tím omezit veřejné šíření nenávistných ideologií, které jsou zdrojem násilí. Ale musí se jasně definovat, jak a co. Martin. No ale to je právě omezení svobody slova. To je bohužel ono. Zrovna tady se dostáváme do spousty dilemat. Další takové nádherné dilema je například domácí vyučování. Zasahování rodičů do školních osnov, ať už na úrovni domácího vyučování nebo na úrovni školních rad, které by mohly regulovat působení školy. A zase dilema. Konzervativní ideologové říkají, že domácí vyučování je třeba, aby děti nebyly vystavovány přesexualizované multikulturní propagandě. S tím by člověk souhlasil. Ale implicitně se tím umožňuje i domácí vyučování mohamedánských dětí. I oni se potom mohou doma učit, že holokaust nebyl a Mohamed byl nejlepší člověk. Nijak tomu nezabráníš. To je problém v Americe, kde jsou školy řízeny demokraticky školními radami. Jakmile je čtvrť ovládána asociálními živly, tak i ta školní rada bude ovládána asociálními živly a máme opravdu problém. Eva. Myslím si, že když se omezí jedno konkrétní téma ze zcela jasného důvodu, z důvodu nebezpečí, tak to snad společnost může ustát. Martin. No jistě. Jakmile společnost uzná, že je ve válce, tak není co řešit. Míra, ty omezuješ něco, co omezuje tebe. My potřebujeme hledat toho, kdo s tím omezováním začal. My jsme otevření, dokud jsou otevření všichni. Jakmile druhá strana otevřená není, nelze ji respektovat, tak to končí. To asi všichni chápou, minimálně naši čtenáři. Martin, doufejme. Intermezzo 5. Proč biolog či ekolog pochopí islám snáze než orientalista? Nejsem jediný biolog, který se do islámu opírá. Na pomoc si mohu pozvat těžkou váhu britského evolučního guru Richarda Dawkinse. Přestože se najdou i tací, podle nichž se Dawkins zbláznil, když místo o evoluci zvířat začal psát o evoluci náboženských systémů, ani oni ale nepopřou, že biologie přibližně po roce 1980 nedává bez Dawkinsovy koncepce sobeckého genu smysl. Dle této teorie nelze biologickou evoluci popsat analýzou zájmů druhů nebo jedinců, ale jen analýzou zájmů jednotlivých genů, jednotek hrajících reprodukční hru. Další Dawkinsovou inovací je pojem mem, analogie genu užitečná pro analýzu kulturní evoluce. Mem je jakákoliv informace, kterou lidé imitují a tím posílají dál, a stejně jako gen může svému nositeli sloužit i škodit. A islám svým nositelům škodí. Každé náboženství lze chápat jako komplex memů spolupracujících na svém setrvání a šíření. Islám je v tomto pohledu memetický supervirus, pro který je uchování a šíření jediným smyslem existence. Obvyklý náboženský mem se šíří dvojí formou, plozením indoktrinovaných dětí a pomocí misií, ale jen v islámu je šíření islámu jediným smyslem lidského života. Alláh přikázal muslimům podřídit islámu celý svět. Doporučuje se v případě ohrožení islámskou infekcí raději maskovat. Pro islám je totiž cena lidského života nulová. Pro islám je správné obětovat vlastní život. Ale memetický virus par excellence dělá z islámu až to, že jakmile by islám dle vůle Alláhovi zvítězil, zničil by i své nositele a tím i sám sebe. Jsou i další důvody, proč biolog nebo třeba i technik snadněji než humanitní vědec pochopí fungování algoritmických systémů, tedy systémů, které fungují sami o sobě jen na základě jednoduchých provozních pravidel. ekolog, ale třeba i ekonom je zvyklý číst grafy, třeba grafy populačního růstu, a předvídat změny chování za jinak nastavených výchozích podmínek. Hodně přírodních jevů je fraktálové povahy, takže i v malém měřítku umíme vidět chování celku. To vše kvalifikuje přírodovědce, případně technika, prokouknout islám snáze než ty, kdo ho studují jen z jeho statických projevů. Zde se však omezím na výklad, proč islám, co by supervirus, nakonec zničí i své muslimské nositele. Reprodukční usurpace a populační diferenciál. Ať muslim splodí dítě s kteroukoliv ženou, muslimkou, křesťankou, židovkou, pohankou, ateistkou, manželkou, otrokyní či milenkou, stává se narozené dítě automaticky muslimem. Muslimka s nemuslimem plodit nesmí, a to pod sankcí trestu smrti. Chce-li muž nemuslim plodit dítě s muslimkou, musí konvertovat. Toto prosté pravidlo stačí k tomu, aby měl islám zajištěn rychlejší růst ve srovnání s konkurenčními systémy, a to i na jejich úkor. I ostatní ideologie rostou přesvědčováním druhých a předáváním idejí v rodinách, ale v rodinách se budou stejně tak i umenšovat, děti křesťanů odejdou od víry, potomci agnostiků přijmou křest a podobně. Jen v islámu je věrnost předání skoro stoprocentní. Alternativou je totiž jen smrt. Takže islám je jednosměrný mechanismus, lze se dostat dovnitř a plodit další muslimy, ale nelze se dostat ven. Ke chvále mateřství a rodiny, které je společné spoustě memetických virů, přistupují i další posilující faktory. Polygamie, střežení žen formou zahalování, mahram systém, kdy přístup k ženě mají jen muži z příbuzenstva, včetně těch z manželovy strany, časné sňatky a samozřejmě znerovnoprávnění ženy jako takové. Pro nesvéprávnou ženou je tak plození jednou z mála možností seberealizace. Islámským reprodukčním pravidlům nelze konkurovat. Jedině ještě větším ponížením a znerovnoprávněním žen. Důsledky minulých snah o takové konkurování tu jsou ostatně s námi. Co jiného jsou mačistické postoje, včetně vražd ze cti, objevující se u neislámských národů, které s islámem v minulosti soupeřily? Od Španělska a Portugalska přes jich Itálie, Balkán, Uhry, Ukrajinu a Rusko, Arménii a Gruzii až po indické Pandžábce. Protože co jiného je usilovné přemnožování hinduistů? Inspiraci islámem nelze popřít. Ekolog by řekl, že růst islámu skrze reprodukční diferenciál vykazuje pozitivní závislost na hustotě. Křivka prudce roste s tím, jak v populaci přibývá osob islámem nakažených. Konverze je stále výhodnější, konverze skrz lásku a sex časem začnou být uplatňovány nejen ve smyslu muslimů svádějících nemuslimky, ale i ve smyslu přístupu k muslimským ženám pro konvertity. Nemuslimský chlapec či muž získává konverzí ochranu ostatních věřících. V porovnání se šikanou, která ho čeká ve francouzské či švédské školní třídě s převahou muslimských výrostků, to může být lákavá volba. Důsledky polygamie. Byť polygamie patří k islámským lákadlům pro hlupáky a byť je člověk primátem mírně polygamním, přesněji seriálově monogamním, s příměsí extrapárových kopulací, nábožensky posvěcená polygamie působí neprominutelné škody. Principiálně je polygamie neslučitelná s rovností občanů a tím s demokracií, jak ji běžně popisujeme a známe. Protože žen se rodí stejně jako mužů, tak pokud některým mužům, bohatým, mocným či jinak vyvoleným, povolíte více žen, na jiné muže ženy prostě nezbydou. Části mužů je tak bráněno naplnit snad nejdůležitější životní touhy po lásce, otcovství a uznání. Takto frustrované muže musíte kontrolovat buď hrubou silou nebo doktrínou. Na světě nikdy neexistovala polygamní a současně demokratická společnost. Naopak ty nejpolygamnější společnosti od staré Číny přes říši Inků po islámské země bývají nejdespotičtější. Nutným důsledkem polygamie je agrese frustrovaných samců usilujících o získání žen, namířená buď dovnitř vůči nevěřícím, nezahaleným či nestřeženým ženám nebo ven. Loupení žen bylo od samého začátku motorem i motivem džihádu, pomocí kterého Mohamed zotročoval ženy poražených nepřátel, a na této situaci se nic nezměnilo ani dnes, jak ilustruje každá nová konvertitka a také četné oběti britsko-pákistánských pedofilních gangů. Sňatky dívek v dětském věku, chybně označované za islámskou pedofilii, jsou dalším důsledkem polygamie. Jakmile se žena stane zbožím, mocní a bohatí si mohou koupit více žen než slabí a chudí. Mezi těmi mocnými a bohatými je zcela jistě nějaký nenulový počet skutečných pedofilů a proto si musí co nejmladší ženy pořizovat všichni, včetně mužů zcela nepedofilních. Starší ženy jsou totiž rozebrány a kdo se odmítá ženit třeba s 12-letou, riskuje, že na něj žádná žena nevyjde. Sňatky s velmi mladými dívkami se ani v islámu nedějí všude, ale nejrozšířenější jsou právě v nejtradičnějších a současně nejuzavřenějších islámských společnostech. Příbuzenské párování. Mohamed nezakázal a tím implicitně schválil sňatky bratranců a sestřenic z prvého kolena. Takové sňatky vedou k obrovsky zvýšenému riziku recesivně dědičných genetických poruch. Ví to ku podivu i saúdská vláda, vždyť světové pracoviště k oddělování siamských dvojčat najdeme právě v Riádu. Kam ale s nějakou genetikou na Mohamedův věčný a neměný příklad, zejména když sňatky bratranec a sestřenice podporují i další islámské zvyklosti. Konkrétně to je zahalování a vzájemná izolace mužů a žen. Jak se asi mají nepříbuzní snoubenci potkat? Příbuzenské párování podporuje imár, platba za nevěstu její rodině. Pro chudého otce potenciálních ženichů a nevěst je ekonomicky nejvýhodnější oženit a provdat své potomky za potomky někoho hodně blízkého, typicky sourozence. Islámský memetický virus zde příkladně působí proti zájmům genů. Dítka z takového spojení na tom nebudou geneticky nejlépe. Pokud se rošáda v průběhu generací několikrát zopakuje, je degenerace zaručena. Nechtěným důsledkem takového uspořádání je i konzervace tribalismu. Pokud je velkorodina jedinou jednotkou, kde si lidé mohou aspoň trochu věřit a současně jsou její členové geneticky příbuznější než členové velkorodin třeba křesťanských, jsou nepotismus a protekce přesně to, co by evoluční biolog předpověděl. Reprodukčnímu zlozvyku může nahrávat i zbytková lidskost mohamedánských patriarchů. Ženy jsou v islámu často týrány a pokud má otec svou dceru lidsky rád a chce ji před týráním aspoň trochu ochránit, provdá ji spíše za příbuzného než za cizího muže. Inšalách fatalismus a etický relativismus. Každý monoteismus musel v určité fázi svého vývoje narazit na znepokojivou otázku. Jak spojit vševědoucnost a všemohoucnost jediného Boha s poznatky o fungování přírody, konkrétně s platností přírodních zákonů? Křesťanství tento rozpor vyřešilo vrcholně středověkou tomistickou syntézou, podle níž Bůh přírodní, ale i etické zákony jednou ustanovil a nadále řídí svět jejich prostřednictvím. Tento filozofický výkon umožnil rozvoj novověké přírodovědy a tudíž postupné předehnání krátkodechého islámského náskoku. Islámští myslitelé ale neměli příliš na výběr. Omezovali je koránské verše, například ten, podle něhož za zabití nepřítele kamenem, není odpovědný ten, kdo vrhal kámen, ale Aláh, neb Aláh vedl vrhající ruku i dráhu kamene. Aláh se tak stal božstvem nejen vševědoucím a všemohoucím, ale i hyperaktivním. to jeho vůle řídí přírodní jevy, třeba pád kamene z chůry, i naše myšlenky a činy. Hyperaktivita vyplývá už z koránského sižetu, kde sám Alláh opakovaně odvolává své předchozí příkazy, aby zjevil příkazy nové, lépe odpovídající prorokovým momentálním potřebám. V islámském myšlení napáchal tento fatalismus nekonečné škody. Je sice vhodný k ovládání tupých mas, ale stává se břemenem v soutěži s méně fatalistickým protivníkem. Alláhova všemocná aktivita vylučuje zákon kauzality, že důsledky vyplývají z příčin, i zákon vyloučení protikladů, že dvě protichůdná tvrzení nemohou být současně platná. Obojí zaviňuje upřímné nepochopení i těch nejjednodušších příčinných souvislostí ze strany věřících. Islámská impéria minulosti závisela na službách čerstvě konvertovaných administrátorů a vojáků, například známí janičáři. Dětství mimo islámské prostředí stačilo, aby takoví lidé v každodenní praxi obstáli lépe, než rodilí muslimové. Efemérní rozmach islámské vědy v raném středověku byl dílem konvertitů, případně první generace po konverzi. Neschopnost islámských administrátorů, vojáků a techniků je dobře známá západním specialistům, kteří měli co dočinění s jejich tréninkem v rámci mezinárodních programů. Novodobou obdobou janičářů jsou i konvertité hájící islám v západních intelektuálních kruzích. Oproti nešťastníkům v islámu vychovaným zvládají aspoň předstírat nedogmatickou argumentaci. O to tristnější je sledovat, jak islámský intelektuální relativismus imponuje západním humanitním vzdělancům. Postmoderní filozofování je v nemalé míře cvičením v relativizaci. Omezování platnosti různých tvrzení na ten či onen kulturní okruh či na diskurs toho či onoho oboru je karikaturou relativní platnosti islámských pravidel. Relativizátorům však uniká, nebo to nepřiznávají, že zatímco pro západního mudrlanta je cílem samotná relativizace, v islámu je prostředkem napomáhající memetické expanzi. Džahilia. Jako poslední, úplné a neměné zjevení boží se islám musel vymezit vůči předislámským kulturním tradicím. Vesměs civilizačně a kulturně sofistikovanějším, než byl loupeživý étos divočilých beduínů. Mohamedovo řešení bylo radikálně originální. Prohlásil, že islám byl člověku zjeven na samém počátku a že všichni islámem uznávaní proroci, od Adama po Ježíše, v závorce Isu, učili totéž, co on. Avšak skažení lidé jejich učení překroutili, jak jinak, než s šajtánovou, v závorce ďáblovou, pomocí. Nic předislámského tudíž není muslimovi pozornosti hodno, protože se jedná o čas temnot, džahíliu, a na tento odkaz je lépe zapomenout. Sám Mohamed byl v tomto směru tak důsledný, že se odmítl modlit za ráj pro své nemuslimské rodiče. Nezájem o předislámskou minulost s periodickými erupcemi vandalství vůči jejímu odkazu se islámem táhne jako rudá niť. Od zničení animistických, křesťanských a židovských svatyň na arabském poloostrově vede přímá cesta přes hořící knihovny v Alexandrii a Damašku, organizované vylupování staroegyptských hrobů, likvidaci buddhistických center v severní Indii, boření hinduistických templů za Mughalů až po vandalství zcela nedávná. Vzpomeňme na sochy bamiyanských budhů, vyloupená bagdádská a kábulská muzea, vypálené archívy egyptského institutu nebo dokonce boření islámských památek v Timbuktu a Mekce, zdůvodněné tím, že by se mohly stát objektem uctívání a to přece náleží jen Alláhovi. Delikátnější projev nezájmu o předislámský svět najdeme v islámském odborném písemnictví. To oplývá kronikami, jež popisují vítězství mohamedánských armád a zeměpisnými traktáty, jež detailně přibližují poměry v dosud neislamizovaných oblastech. Bez arabských kupců bychom neměli nejstarší zmínku o Praze, cestopisy z vikingské Skandinávie ani několik pojednání o předislámské Indii. Co však nápadně chybí, je zájem o minulost, kulturu a myšlení na islámských národů, jakmile byly dané oblasti islámem podmaněny. A tak není náhoda, že za tolik opěvované arabské překlady antického písemnictví vděčíme křesťanům či židům uvíznuvším pod islámskou nadvládou a že staroegyptské písmo musel až v 19. století rozluštit Francouz. Přestože islámští dobyvatelé se v písemnostech i artefaktech víc jak 1000 let bořili po kolena. Ještě delikátnější projev najdeme ve smíšených rodinách žhavé současnosti. Kulturní islamizace je od konvertitů očekávána. Nejedna manželka muslima si žádá naučit islám na místo věna, učí se vařit arabská jídla, učí sebe a děti arabskému jazyku. Na záběrech z domácností českých konvertitů vidíme arabské koberce a mozaiky a nikoli třeba reprodukce ladových obrázků. Koncept džahílie tak až na výjimky brání kulturnímu srůstání a výpůjčkám, naopak nahrává vytlačení původních kultur tou islámskou. Přírodovědce, který zasvětil kus života katalogizaci přírodního dědictví, nemůže nechat chladným vandalství, s nímž islám likviduje práci kolegů, schraňujících a studujících dědictví historické a kulturní. Nedělejme si iluze, že infekce, která ničí památky a muzea staroarabské či egyptské, by se zastavila před poklady uchovávanými v Britském muzeu, Louvru či jiných muzeích. Určitě by se nezastavila ani před Pražským národním muzeem s jeho sbírkami trilobitů, připomínkou biologické evoluce a z pohledu striktního islámu tou nejurážlivější džahíliou. Popření lidské přirozenosti a zábrany integrace. Většina náboženství a ideologií si vytvoří nějaký systém zákazů, které posilují soudržnost mezi věřícími a chrání je před ostatními. Učebnicovým příkladem je judaismus, jemuž jeho vymezování umožnilo přežít dlouhá staletí diaspory. Islám, který se judaistickou inspirací netají, je v tomto ohledu unikátní v tom, že jeho vymezení haram, zakázaného, je deklarativně neměnné, důsledně vynucované věřícími a systematicky opozitní vůči všemu, co najdeme v sousedních kulturách a tradicích. Zdá se, že Mohamedovi a jeho nástupcům poloha Arábie na křižovatce vícera kulturních okruhů umožnila formulovat systém popírající vše, co těmto okolním kulturám bylo svaté. Mimo děk tím popřel prakticky všechny lidské univerzální kulturní prvky. Striktní islám nezná romantickou lásku, ústřední téma poezie a mýtů snad všech neislámských národů. Zakazuje veřejné krášlení žen, pěstované všude po světě. Pokládá za nečisté zvíře psa v sousedících kulturách přítele člověka až člena rodiny, jakož i vepře, pravděpodobně hlavní potravu v předislámských městech Blízkého východu. Zákaz figurativního umění je v přímé opozici k umění helénsko-křesťanskému. Snad všechny neislámské kultury inkorporují do náboženských rituálů hudbu, tanec a užití omamné látky. Snad všechny kultury ctí imunitu vyslanců a diplomatů, jejíž pošlapání je během islámské expanze rekurentním tématem. Netřeba snad dokazovat, že odmítání všeho, co je v konkurenčních systémech bráno za svaté, příjemné či aspoň zábavné, předem vylučuje nalezení společných zájmů a tím integraci jako takovou. Krutost ke zvířatům a lidem. I četní odpůrci islámu se občas pozastavují nad kampaněmi proti halal porážkám, další islámské výpůjčce z judaismu. Patřil jsem k ním, než jsem si dostudoval, jak tato zdánlivá drobnost zapadá do islámského superviru. Při islámské porážce je zvířeti brz z předchozího omráčení, tedy při plném vědomí, podříznuto hrdlo, včetně všech cév a vazů, aniž by však byla porušena páteř smíchou. Následně je zvíře, jehož nebohá hlava koulí vidoucíma a vnímajícíma očima ponecháno, aby zemřelo vykrvácením. Jako třešničku na dortu k tomu porážeč oddeklamuje Alláhu Akbar. Proces může trvat i několik minut a není na něj pěkný pohled, ať už se děje na blízkovýchodním venkovském dvorku za halasu muslimčat, které do umírající ovce či krávy rozverně kopou, nebo v nerezové sterilitě moderních jatek. Džihadistické podřezání nevěřícího zajatce probíhá úplně stejně. Když zvážíte, že halal porážku by měla provést každá hlava islámské rodiny při nejmenším osvátku Eid al-Fitr, dojde vám hlubší význam rituálu. Jedná se o cvičení v krutosti, spojené se jménem Alláhovým. Alternativní vysvětlení o zbavení masa nečisté, rychle se kazící krve je nesmysl, protože ve vlásečnicích krev zůstane. Faktem je, že stresové maso je křehčí, to ale třeba v Koreji zajistí diskrétní zmlácení psa před zabitím stranou jásajících capartů. V islámu je ten jásot zásadní, protože od škodolibé radosti strpícího velblouda je jen krůček ke škodolibé radosti ze smrtelného chroptění nevěřícího. I charakteristicky islámské tresty, jako je bičování, amputace končetin či kamenování, prozrazují absenci soucitu. Navíc rituální tresty zahajují většinou příbuzní trestaných osob, typicky děti. Málo se ví, že inkvizice, ustanovená pro křesťanský svět papežem Inocencem III. V 11. století, byla přímou kopií instituce odhalující tajné křesťany v islamizovaném Španělsku. Ta nejhorší provinění vytýkaná středověkým křesťanům, od honů na čarodejnice po zabíjení heretiků, do jednoho kopírují islámské vzory. Všeobecnou krutost neodnášejí jen jateční zvířata a lidé. Tristní stav zoologických zahrad v islámských zemích je legendární. Ještě tristnější jsou jejich osudy během různých konfliktů. Není těžké si též zjistit, že nápadné množství velkých zvířat vyhubených člověkem ve 20. století, tedy po mezinárodním přijetí zásad ochrany přírody, neslo druhová jména jako arabská či perský. Známe i jiné kruté společnosti, ale málo která spojila krutost tak těsně s mechanismy své expanze. Navíc se vnucuje otázka, zda výskyt neislámských ukrutností typu býčích zápasů nekopíruje, podobně jako výskyt vražd ze cti, historické hranice islámu. Fatalistické přemnožování, vztah k životnímu prostředí. Prostor je nejvzácnějším ekologickým zdrojem. Naše obavy zničení přírodního prostředí a biologické rozmanitosti by byly zbytečné, kdyby nás na planetě bylo podstatně méně. Naopak ani ti nejzavilejší zastánci křesťanské prorodinné politiky si asi nepřejí lidstvo třeba 50miliardové. Na potřebě přibrzdit růst globální populace se shodují víceméně všichni, s nápadnou výjimkou islámských kleriků. Zatímco však s křesťanem či hinduistou můžete o dobrovolném omezení populačního růstu diskutovat, s muslimem narazíte na inšalách a Alláhovu vůli. Ono to nějak nejspíš nevábně zejména pro nevěřící dopadne. Obecnější vztah k životnímu prostředí vede ke zničení zemědělských oblastí východního Středomoří nomádským kořistěním v raných fázích islamizace. Zhoršuje se stav lesů tamtéž, podporují se kýčovité a k přírodě nešetrné rozvojové projekty v bohatších islámských zemích. To vše umožňuje světonázor, podle něhož na našich postojích vůči přírodě nesejde, neboť budoucnost stejně není v našich rukách. Sektářský fanatismus. Korán a Sunna jsou plné varování před překroucením islámského poselství, což je pikantní vzhledem k zašifrovanému stylu, v němž jsou ta veledíla napsána. Ne všichni muslimové pochopí islám správně a ne všichni získají nárok na ráj. Hnutí se bude štěpit, známý je hadís o 72 budoucích islámských sektách, z nichž jen jediná bude ta správná. Mohamed se výjimečně nemýlil. V bytostně totalitní teokracii je sektářství jediným přípustným stylem dělání politiky a islám skutečně sektářský je. Znakem sektářství je i neustálé hledání zrádců. Ty je třeba periodicky odhalovat, mít se před nimi na pozoru a vést proti ním džihád, ať už prostřednictvím vlastního lepšího praktikování nebo cestou řezání hrdel. Je nabílední, že takto konstituovaný systém se nezadrhne, a to ani kdyby veškeré lidstvo přijalo islám. Hledání zrádců bude pokračovat. Kořistnická a současně paranoidní mentalita to nedovolí. Globálně jsou největšími vrahy muslimů zase jiní muslimové. Jejich motivem jsou míra praktikování a minoritní detaily ve stylu provádění islámu, a toto vraždění může pokračovat do nekonečna. Evoluční zblbnutí vyřazením pohlavního výběru. Zvládání složitých sociálních situací, včetně zaujetí, svedení a udržení sexuálních partnerů, je dnes všeobecně přijímaným vysvětlením excesivního vývoje lidského mozku. Lidský mozek je chápán jako obdoba handicapujících sexuálních znaků, jaké se objevují třeba u kurovitých ptáků. Představte si paví ocas. Už od doby, kdy jsme fungovali jako lovci a sběrači, jsme se věnovali výtvarnému a muzickému umění, jakož i sváděcím trikům, vzájemné manipulaci intrikám. Jakmile z lidského rozmnožování vyřadíte romantickou lásku, tedy celý ten koncert zaujetí, okouzlení a svádění, a necháte výběr partnerů plně na třetích osobách, odříznete právě ten evoluční motiv, který nás učinil lidmi. Naše rozmnožování se začne podobat plemenitbě domácích zvířat, a to se všemi důsledky. Domácí zvíře, třeba skot, je z definice šlechtěno na plodnost a podajnost. Připuštěná samice musí plodit s kýmsi vybraným býkem, upejpavá samice skončí na jatkách. To se děje na úkor vlastností, které předkům dnešního skotu umožňovaly přežít v divočině. U domácích zvířat se ví, že domestikaci byla obětována inteligence, flexibilita či vzdorovitost. U domestikovaných lidí, tedy lidí, kteří musí plodit s kýmsi vybraným partnerem nebo neplodit vůbec, tomu nemůže být jinak. Závěr. Důsledkem konečného islámského vítězství by tedy bylo lidstvo přemnožené, sexuálně frustrované, degenerované, nestarající se o vlastní minulost a neschopné tvůrčího vývoje, kruté, lidstvo ničící se životní prostředí, utápějící se v sektářském násilí a k tomu všemu ještě podajně zblblé. Evoluční, environmentální a kulturní regrese planetárních rozměrů by se zastavila až vzájemným vybitím pravověrných. A co je nejhorší, to vše se zcela určitě stane, pokud budeme islámské misijní a expanzní snahy tolerovat třeba jen tím, že se o nich budeme bát mluvit. Stane se tak díky základnímu příkazu islámského memetického viru. Příkazu šiř mě. Protože pokud v atomizované společnosti vytvářejí zájmy jednotlivců chaotický Brownův pohyb, zatímco nějaká jiná, soudržná a cílovědomá skupina táhne disciplinovaně v jednom směru, vyvine se daná společnost dle těch cílovědomých. Martin Konvička, blog 25.8.2013.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Četla
Eva Hrindová.